Olin istunud üksi kodus mõne päeva ja kirjutanud jutlusi. Kui ühel juuli hommikul välja läksin ja endale ajalehe ostsin. Mu silmad libisesid üle tsenseeritud sõjatelegrammide ja jäid peatuma all ääres ühel pisikesel artiklil. Selles kirjeldati öist kaklust ühe joobunud voorimehe ja mõned autojuhtide vahel, kes olid toiminud enese kaitseks. Ühtki nime polnud mainitud, kuid kohaks oli Hagnäsi plats. Mulle oli kohe selge, kelles see asi puutus ja ma ruttasin Vallilasse. Essilt sain ebameeldiva kinnituse selle kohta, mida olin kartnud. Lell Aleksander lamas raskelt vigastatult, peaaegu surnuks löödult haiglas. Ajalehe artikli ja esi jutustuse varal võisin kujutella, kuidas see oli juhtunud. Ööl vastu eilset päeva tuleb ta nagu harilikult sõites kodupoole ja saab Hagnäsi nurgal oma vaenlastega kokku. Kasi kirstub vanamehe kurat ja võta oma kronju endaga kaasa, hüüavad autojuhid muidugi jälle talle korraks. Ent kas nad leiavad uusi ja lõikavamaid torkesõnu või on vanamees joonud rohkem viina kui harilikult, mis paneb tema alandusmõõdu üle jooksma? Igatahes kaotab ta kogu oma mõistuse ja hüppab pukist maha. Piits ühes käes ja lahti võetud vankrilatern teises läheb ta ründama. Vihast vahutades jõuab ta ühel autol akna purustada ja selle juhile laterna näkku virutada, kui tal 12 noorukit selja tagant kallal on. Haavakliinikus, kuhu ta oli viidud selle öö viimse ohvrina, konstanteeriti, et tal on kiirt purunenud löögist mingi kõva riistaga, mida arvati olevat autokäivitaja. Käisime teda iga päev vaatamas. Ta lamas käsi rusikasse tõmmates ja jampsis autodest ja piitsadest. Sellest hoolimata ta ei surnud. Ent kui ta mõni nädal hiljem jalule tõusis, oli tal mõistus kadunud. Säästusummadest ei leidunud tema peidupaikades jälgegi. Algul leidis ta ruumi vanadekodus, kuid sagedaste märatsemishoogude tõttu sunniti teda kui parandamatut ühte varanduseta vaimuhaigete jaoskonda kolima. Siin rahunes ta üplis kiiresti. Nüüd aga oli ta täielik laps. Kui ma Lell Aleksandrit viimest korda külastasin, oli ta priskemaks läinud, kuid ta ei tundnud mind ära. Talle oli antud mängupiits, mille üle ta oli väga uhke. Ta istus, järi pukiks, plaksutas piitsa ja mängis, et sõidab. Ta küsis, kas mina olen autojuht ja seletas, et keiser teinud täiesti õieti, keelates kõigil autodel piitsa tarvitamise. Ent temal olevat üks, ainult temal. Lell Aleksandri kogu varandus piirdus vana hobuse, kahe sõiduki ja vähese väärtusetu majakraamiga. Meie õigus müüa seda vara oli väga kahtlane. Maja peremees oli pealegi rutanud ja lasknud selle maksmata poole aasta üüri eest aresti alla panna. Samal ajal nõudis ta silmapilkset kolimist korterist. Essi oli juba oma asjad suurde pappkarpi pakkinud ja istusime tema pahupidi pööratud kambris ning pidasime nõu, mida peaksime peale hakkama. Oli juba ette kindel, et me ei leia sellele küsimusele mingit mõistlikku vastust. Jah, kuhu pean nüüd minema? Küsis Essi pisut kannatamatult. Tema hääles oli pisut kibedust, kuid ka tooni, milles tundus peaaegu vabastust, kuid ta lisas. Selleks jääb muidugi tänav, kuid kas see peab nüüd kohe sündima? Vaatasin talle üllatunult otsa ja usun, et needsin oma vaesust. Üks ahju ja üüritud mööbliga üürituba sörnäises. Ei midagi müüa peale riiuli ja raamatute, mis kuulusid kõige vähem nõutavate hulka. Ta oli tõusnud avatud aknaluukid ette ja vahtis ainiti tihenevas pimeduses linna poole, kus summutatud sõjavalgustuse kuma igritses tontlik kahvatult ja ebakindlalt läbi lähimate puuvõrade, kuid kust liikluskära oli kuulda nii sama selgesti kui alati. Hämmastusega panin täheleda silmi. Need olid nagu muudetud, mitte värvitult ükskõiksed nagu muidu, vaid neis oli kõike haaravat imetlust, mis neis kasvavat süngeks otsustamatuseks. Kas nad peegeldasid vaimus kärarikkaid tänavaid, vabadust, kiusatusi, langust? Kas see oli seiklus, mida ta vaeseke pika vangipõlve järel igatses? Ja kas temal oli viletsus seda sama, mis seikluski? Ikka ja jälle olin viimsel päevil endale ütelnud, et siin võib teha vaid ühte. Kuid olin selle vastu tõrkunud nii kaua kui võimalik. Kas ma olen võimeline kandma seda kiusatuste ja ohtude koormat? Kas ma olen küllalt tugev? Sellel ajal, kui istusin teda vaadeldes, küpses mu sees otsus. Ütlesin. Ei, Esi, siin leidub vaid üks väljapääs. Sa kolid minu juurde. Andreasele saadetud kirjale tuli kohe vastus kahekordse summaga selle asemel, mida temalt olin soovinud. Samal ajal aga vihjas ta sellele, et ajad on kehvad ja tegi nalja oma paljude elatisraha maksmise kohustuste arvel, millest keegi õnneks midagi ei teadvat. Mingiks suuremaks asjaõienduseks sellest rahast ei jätkunud, ja ma pidin olema kokkuhoidlik, sest olin kindel, et olen varsti uuesti sunnitud seda sama vastumeelset väljapääsu kasutama. Tegevus vabajutlustajana tõi mulle sisse äärmiselt vähe. Et mitte eeskujuks võtta vanglat Lell Aleksandri juures, olin oma toa jaganud nii, et Essi sai välimise poole ahju ja uksega ja mina sisemise. Meil oli kummalgi voodi ja aken. Meie vahel oli väga suur ja kõrge sirm, mille olin ostnud ühest vanagraami kauplusest. See oli kirju pakkimispaberist asi, millele oli kleebitud pilte maailma kõigist jõuluajakirjadest ja illustreeritud magasinidest. Ja ta ulatas risti läbi pikliku toa põrandast kuni laeni, nii et üksnes paras avaus jäi ühe seina juures vabaks. Näis, nagu oleks olnud kaks väikest tuba, kuid siiski oli paratamatult üks. Pabersirm oli vaid petlik vari, mis täitis vaevalt muud ülesannet kui näiliku. Omal poolel hoolitses Essi väheste majapidamistööde eest ja sõtkus üüritud õmblusmasinat. Mina töötasin omal poolel kitsa kirjutuslaua juures nii hästi kui võisin. Algul näis Essile nalja tegevat oma pesas perenaist mängida. Ta lõõritas, koolistas keedunõudega ja näitas end alalõpmata sirmiavas kastrul käes ja valge rätik üle pruunide juuste. Seal tegi kniksu ja küsis, kuidas käib väikese vanamehe käsi. Tema käitumine minu vastu muutus üha usalduslikumaks. Ma ei tunnud teda enam ära. Ent kui näitasin end vankumatu puudükina ja kõrgina kõigi tema liginemiskatsete suhtes, langes ta varsti oma vanasse ükskõiksus seisukorda tagasi. Ta hoolitses mehaaniliselt oma tööde eest ja tema kahvatud hirve silmad ütlesid. Kohutavalt igav on siin maailmas ja kõige kehvem veel võimatute meeste rahvastega. Kui ta vaid oleks teadnud, mida see võimatus mulle maksis. Kui see esimene möödas oli, hakkasin ma lootma, et kõik läheb hästi. Essi näis minu mõjule vastuvõtlikum kui kunagi ja esitas usuasjus tihti elavaid küsimusi. Mõlemal pool seda kirevat sirmi kujunes teatud rahulik mugavus. Ma ei võinud kunagi tähele panna, et tema oleks oma vabadust halvasti kasutanud. Välja läks ta üsna harva muul otstarbel kui igapäevasteks sisseostudeks. Kui ma vaheta vahel mõnest haigemajast või öömajast hilja koju tulin, magas ta alati või vähemalt teeskles magamist. Oli ilmne, et ta nüüd tegi, mis võis. Kui ma enne voodisse minekut sirmiava juurde asetusin ja meile mõlemaile kaitset palusin, siis võttis ta sellest alati alandlikult osa. Nii möödus nädal nädala järel. Oli hea, et mul ei olnud mõnd õpetajast seltsimeest, kes oleks minu juurde sisse astunud ja vääralt tõlgitsenud seda, mis ta oleks näinud. Ka oma sõprade eest pidin nüüdsest peale salajas hoidma, kus elasin. Kuid pika peale tuli siiski juhuseid, mis panid mind raskele proovile. Selleks polnud mitte nii väga see, mis ma mitte vabatahtlikult nägin ja kuulsin esipoolsest ruumist. Seesugusel poleks kunagi olnud mingit suuremat võimu minu talupojaliku meelelaadi üle. Ent mind võis täiesti ootamatult haarata mingi vapustav kehaline rahutus. Ma ei tea, kas see rahutus mingi hiiliva kuumusena teiselt poolt sirmi ülekandus või oli tal algus minus eneses. Tean üksnes, et ruum korraga võis täis olla nakkavat palaviku õhku ja meie silmad tumenesid ohtlikult, kui teineteist riivates kitsas ruumis möödusime. Selliste kiusatuste ajal oli paljudel öödel kuulda, kuidas Essi lebas nii sama ärkvel kui mina. Kas ta vahest ootas? Ja polnud ka hea ülal istuda ja kirjutada jutlusi, kui kogu tuba lõhnas noorest naise kehast, mis seal palavana tegevusulatuses lamas. Mõtted jooksid laiali ja ebapuhtad pildid kummitasid keset pühi nägemusi, millest ma tahtsin kinni hoida. Ah, see usu ja iha segu oli lämmatav. Pidin kiiresti kustutama tule ja voodisse minema. Kuid pimedus ei pakkunud mingit kaitset minu rõvedate sisenduste vastu ja oli raske saada rahu. Mõtted Essi minevikust, mis kindlasti oleksid peletanud paljusid teisi, ei teinud teda minu silmis vähem ihaldusväärseks. Ta polnud mingil kombel märgitud pahega. Ei, kaugelt mitte. Ja ma polnud kunagi söandanud unistada, et võiksin omandada mõnd puutumatut naist. Kui sageli ma soovisin, et oleks inetu, toores ja eemale tõukav. Minu tegelik töö kannatas tunduvat kahju asjade sellise seisukorra juures. Kuid mida võis teha? Nõrkuse päevadest palvetasin end uuele jõule ja rahule. Kui kõik oleks võinud edasi minna nii, nagu see oli sündinud juba 2 kuud, siis poleks ma kunagi järele andnud. Siis tuli järsku rünnak tema poolt. Võibolla talle tuli meelde, minu tol korral haiglaaias avaldatud tunnistus ja ta tahtis katsuda, kas minust ei võiks jälle saada endine patune, kui ta mulle vaid küllaldaselt peale suruks. Ühel õhtul hakkan just uinuma, kui märkan, et mulle midagi silma torkab. Läbi pimeduse igritseb sisse kollane valguskiireke. See tuleb mingist kohast, kus ma seda varem näinud ei olnud. Tõusen voodist. Siis näen, et sirmis kusagil ühe peale kleebitud pildi all on auk. Teisel pool põleb tuli. Ent kas polnud see sirv täiesti terve, kui ma selle ostsin? Järgmisel hommikul kleebin augule paberitüki peale. Õhtul, aga on seal uus. Mulle veel lähemal. Kleebin ka selle kinni. Ei ütle, aga ikka veel mitte midagi. Essi vahib mind pisut haiglaselt tumedate silmadega. Kolmandal korral avastan augu veel enne, kui olen voodisse heitnud. See on just minu peatsi kohal ja ta on tehtud ühe jõuluingli vagade tiibade vahele, mille sirmitegija on välja lõiganud mingist lastelehest. Miks ei kleepinud ma seda jalamaid kinni? Kui ma seal laman, äratab valguskiir minu uudisimu. Tahan lõpuks teada, mis on selle tembu mõte. Keeran need voodis ringi ja asetan silma sirmis oleva augu kohale. Teispool seisab essi alasti, ühe läidetud küüla kõrval. Ta seisab seal liikumatult, nagu mingil näitusel. Ma ootan, võta mind, ütleb koguda keha. Minust voolab läbi nagu sulatina. Ma vajun põrandale, asetun põlvedele ja palvetan. Palun puhtust, lämmatava kuumuse pilves. Ma palvetan ja tunnen samal ajal, nagu tahaksin oksele minna. Kaua laman nii. Tunnen oma vastupanu jõudu tõusvat ja langevat. Korraks näen tema hämarat alasti keha sirmi avas. Ma olen haige, halab ta, kuid ma ei kuule. Ta lööb sõrme otstega oma ihul plaksu, et mind ärritada. Ma palvetan ägades. Palvetan üha ahastavamalt, kuni kokku pigistatud silmi lähen teisele poole ja puhun küünla tule ära. Siis tulen tagasi, heidan voodisse ja uinun, hirmu higi nõretades. Ent järgmisel ööl laman oma viletsuses uuesti põlvedel. Siis tuleb ta hiilides selja tagant ja põimib end minu ümber. Ja ma langen. Jah, ma langesin. Ta tõmbas mind alla sügavusse. Et jumal karistagu mind, see oli vajumiseks sulnis sügavus. Kunagi pole mu hing olnud nii kadunud ja mu keha nii õnnis. Ta oli raisku läinud olevus, kes oli mind oma võrku püüdnud. Kuid kogu selle vaeva oli ta ette võtnud ainult minu pärast. Ta oli ainus naine, kes on heitnud minule kogu oma nälja. Ma vihkasin teda. Aga kui tema süleluses lebasin, elasin läbi püha taevariigi. Tundus, nagu oleksin saavutanud looduse keskpunkti ja kokku sulanud kogu selle kihava eluga, mis kasvab, igatseb, himuruses paarib ja närtsib küllastunud hirmuga. Jumal karistagu mind. Kirjutasin Andreasele, et saada rohkem raha. ja me elasime mõne nädala nagu hullud. Minu varemalt tegevusel oli nüüd lõpp. Hoidsin kõrvale kõigist oma kohustustest. Ainult üks asi rahustas teatud määral minu karjuvat südame tunnistust. Olin otsustanud temaga võimalikult pea abielluda. Selleks olin vähemalt kohustatud. Kohutav oli, kui minu meelte uim hakkas kaduma. Kus ma olin? Lamasin nagu mõne mudase kaevu põhjas. Siit oli pikk tee üles puhtusesse. Siia aga ei võinud ma jääda. Ja ma hakkasin end vaevarikkalt üles töötama. Kõige halvem oli poolel teel. Kui sa uppujana teadvuseta all sügavuses lamad, siis sa ei tunne paljut. Väidetakse, et see olek enne surma olevat kummaliselt ilus. Vahem on aga, kui sa pullämbulult võitled, et jõuda üles õhumanu ning pääseda. Hirm raputas mind nagu maavärin. Mida ma olin teinud? Minu palvetamisjõud oli purustatud ühe ainsa ööga. Ta sarnanes läbi lõigatud juhtmega. Mingit voolu ei tunginud enam südamesse ega süüdanud seal head valgust. Minu lootus Jumalale oli tundunud mulle tühjendamatu lättena alaliselt haljendaval suvisel aasal. Nüüd oli see aas aga järsku kollane ja lätte katkestatud. Oma Jumala olin ma vihastanud, oma lunastaja olin ma reetnud, nagu teda alati reedetakse, kui inimene avasilmi eksib tema kangelasõpetuse vastu ja ise endale alla jääb. Kõik olin ma ohverdanud. Oma püüde aidata hädasolijaid, enda peale võetud kohustuse selle nõrga ja hukka läinud olevuse vastu, keda ma pidin päästma. Nüüd õhutasin tema viletsat himu veelgi rohkem lõkkele ja ta pidi saama mu abikaasaks. See tuli kaasavaraks. Mu silmade ees läks kirjuks. Kogu olemine näis, nagu oleks sellele sadanud tulist tuhka mingist nähtamatust vulkaanipurskest. Ühel hommikul, sellal kui Essi väljas oli, mõtlesin kõigest sellest viletsusest põgeneda. Seisin köögi nurgas ja põrnitsesin meie peaaegu tühja võipütt. Selles oli alal veel väike tükike ja mu värisev käsi tahtis seda välja kraapida ning sellega sisse määrida ahjuklapi nööri, nii et silmus korralikult libiseks ja kõri kinni tõmbaks. Kuid viimaks võtsin mõistuse pähe ja jooksin välja. Meeleheite hetketel mõeldakse vaevalt pikemalt järele. Seepärast ei õigustanud ma end seal seistes sellega, et evangeelium kusagil enesetappu sõna selgelt hukka ei mõista, või et keegi Schopenhauer oli leidnud selle kristliku vaimuga täiesti kooskõlas olevat. Kui oleksin enese poonud, siis oleks see sündinud ilma igasuguste kaalutlusteta. Ent kes teeb midagi sellist, kui ta teab, et põgenemisest ei ole mingit kasu. Et see äärmisel juhul tähendab kandami ajutist maha panemist, mida kord siiski peab eesmärgile kandma ja siis lisaks veel suur kivi. Ei, siin oli valik täieliku laostumise või karmi meeleparanduse vahel. Pole mulle mingiks teeneks see, et viimase valisin. Ma lihtsalt ei võinud muud, kui lõpuks olin uimast ärganud ja aru saanud, millise õnnetu vahetuse olin teinud. Sest usk oli mul muutumatult alles. Olgugi, et olin teda nii vastikult reostanud.